Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabe anga jumaata tgelgele kessa saalama polakka jel qabe anga sa sadit meter band digdemishani sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu sagantafan oromo amma jel qaba Aggeeffattoota keenya gama raadiyoo marsaa interneetii fi saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya isinaa dhaqqabu attam ooltan. Dhimaata waxabajjii 25 bara 2021 keessummeessituun keessan har'a Antuu Jubee Horaati. Albamiin sirbaa Hacaaluu Hundeessaa Haaraan ka sirboota inni utuu hin ajjeefamin dura baasuuf qopheessaa ture of keessaa qabu gabaatti dhiyaachuuf qophiin xumuramu maatiinsaa maddeen oduutti himanii jiran. Naannoo magaalaa Maqalee ka jiru lafa togoogaa jedhamutti haleellaa xayyaaraa bakka gabaa irratti geggeeffameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa kan argamne ugguraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayidar galuu jalqabuun isaanii himame. Dubbii himaan waraanaa Itoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaa irratti haleellaan geggeeffameen jiru jechuun gaazexeessotatti dubbatan. Qophii keenya torbanii labataa irratti immoo atileetii dorgommii kutaa paaraa olompikii yookaan dorgomtoota qaamaa hir'uu Tookiyootti geggeessamuuf Itoophiyaa irraa filatameef hirmaachuuf qophaa'aa jiru qabannee dhiyaanna. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaas Har'aa Biraanaayiluu Tamsaas interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun jimaata irraaf qabnu kunoo. Filannoo marsaa jahaffaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen embaasileen biyyootii 13 fi jilli gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessa jiru ibsa baasanii jiru. Waxabajjii 21 bara 2021 biyyattii harka caalaa keessatti filannoon gaggeeffamuu fi baatii fulbaana dhufus lafa filannoon hin gaggeeffamin hafeetti gaggeeffamuuf ka jiru ta'uu ibsi kun beessee jira. Michoota addunyaa kan bara dheeraa akkuma taane Itoophiyaan gara bulchiinsa daran demokiraatawaa ta'ee fi uummata biyyattii kan adda addaa hirmaachiseetti akka ceetu ni deeggarraa jedhan. Boordiin filannoo seera filannoo fooyyessuun tarkaanfilee barbaachisaa ta'an fudhachuun deemsa dhugaa paartilee siyaasaa hawaasa siviiliif miidiyaa hirmaachise gaggeessee jira ka jedhu ibsi embaasilee kun hawaasni siviiliis filannoo kana keessatti qooda olaanaa fudhachuusaa ibsee jira. Filannoon ammaa kun qormaata. Haala rakkisaa ta'ee fi haala siyaasaa daangeffame keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u jedha. Kunis miseensonni paartii mormituu jedhamanii bakka buutonni miidiyaa doorsifamaa fi paartileen walaba ta'anii duulana filadhaa gaggeessuu haala hin dandeenye keessatti turee jedheera. Naannoo hedduutti rakkoon nageenyaa kan jiru yoo ta'u namoonni manaaf qe'ee ofii isaaniirraa godaanan galmaa'uu yookaan itti hirmaachuu hin dandeenye. Filannoon waliigalaa kana keessatti dubartoonni aangoo qabachuuf dorgoman. Lakkoofsaan kan gadi bu'e yoo ta'u sadii keessaa harka tokko ta'us hubachiiseera. Filannoo gaggeessuu qofti ce'umsa demokiraatawaa argamsiisuu yookaan rakkoo siyaasaa mudate furuu waan hin dandeenyeef jecha mootummaa fi hawaasa Itoophiyaa keessatti kanneen qooda keessaa qaban marii hunda hirmaachisee fi hiikoo ta'u gaggeessuun furmaata karaa nagaaf cicha qaban akka agarsiisan gaafannaa jedhaniiru. Kunis Itoophiyaa keessatti demokiraasii dagaagsuuf akkasumas walitti bu'iinsa biyyattii keessaa hanqisuun haala Tigraay keessaa furmaata siyaasaa barbaadu dabalata jedhaniiru. Embaasileen ibsa kana baasan kan Oostiriyaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, Jarmanii, Aayerlaand, Jaappaan, Luxembourg, Niwuziilaand, Noorweey, Neezerlaands, Yuunaayitid Kingdamii fi jila gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessaa ta'uun beekamee jira. Itoophiyaan roobii darbee gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf xalayaa ergiteen yaalii dhiyeenya kana Sudaaniif Masriin gochaa jiran kan golli naga eegumsaa dhimma hidha laga Abbayyaa keessa akka seenu gaafatu fudhatama dhabsiisuu ishee ministiriin dantaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Naannolee filannoon keessatti gaggeeffame martii guyyaa lama keessatti kanneen injifatan kan beeksisuuf jiran ta'uu boordiin filannoo beeksisee jira. bulchi sananno oromia guji ke sat kanargam wirtu flanno nagalletti ummanna kasagale hillanne boarding kan ugure ture ta usi garu sagale kennamu adde burtukan ifsani jiran Ethiopia ke sat demsi flanno ture wali galan ulaga kan ingune ta upartin izema bexejra flanno marsaja fagagge famera ko heddu marfame akature partichesi qabxii dhibba afur irratti boordii filannoo fi iyyata dhiyeessuusaa beeksisee jira guyyaa sagaleen itti kenname duraa qabe deemsi filannoo tures bulchiisa naannoo adda addaa keessatti qoramsa hedduun isa mudatee akka ture ittaanaa hoogganaa paartichaa obbo Andu'aalem Arraagee ibsanii keessumaa oromiyaa keessatti rakkoo mudate hamaa akka ture ba'iin filmaatichaas duraanuu kallattii isaarraa kan maqee jedhanii jiran boordiin filannoo deebiin kennu taanaan himata ka dhiyeessuuf jiran ta'u ibsa kaleessa baaseen izemaan beeksisee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ka dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Albamii sadaffaan artist Haacaaluu Hundeessaa qopheessaa ture akka bar lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 21 bara 2023 tti gabaatti akka ba'u maatiinsaa beeksisanii jiru. Mata dureen albamichi sirba Haacaaluu maal mallisaa kan jedhu akka ta'e ka dubbatan maatiinsaa sirboota haaraa inni ituu bara darbe hin ajjeefamin qopheessaa ture akka of keessaa qabu himanii jiran. Guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamuu artistichaa irratti akka gallakkisamus beekameera. Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Artist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara 2012 tti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqee Qaallittii bakka addaa kondomineemii galaan jedhamutti ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Artist Haacaaluu Hundeessaa wayitaa ajjeefame sana albama sadaffaasaa hojjechaa akka ture maatiinsaa ibsanii amma albamasaa sirboota 14 of keessaa qabu maxxansiisuun waxabajjii 21 bara 2013 tti jaallattoota muuziqaaf dinqisiifattoota artist Haacaaluu biraan ga'uudhaaf qophiirra jiru. Obboleessi Haacaaluu Siisaa Hundeessaa akka jedhetti Haacaaluun wayita lubbuun jiru albama guutuu uummata biraan ga'uudhaaf hojjechaa ture. Kanaaf hojiinsaa akka karaa irratti nafne imaanaa isaa uummataan ga'uuf jirraa jire.
Artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuudhaan jiru wallee hojjetee albamaaf qopheessaa ture akka xumurree uummata biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurree jirru himuudhaaf asitti walitti argamne akkuma jedhame. Ani uummata kootiif qaaliidha jedhee dubbateera. Uummanni inni ani qaaliidha jedhee uummata isaatiif ragaa ba'ee uummanni isaa siidii orijinaala pilaatformiin amma jiru akka siidii hin taane hin beekama. Pilaatformii adda addaatiin garuu nutis uummata isa jaalatuuf maal waan Haacaaluu ilaallatu maal of harkaa qabaachuu danda'a yaada jedhutti yaarnee siidii 300 amma 500 qopheessinee jirra. Uummanni isa jaalata hin beekama. Uummanni isa jaalatu kuni siidii orijinaala bitatee kennaadhaan namatti kennuuf ofiif mana kaawwachuudhaaf siidii qophaa'ee kana bitatu dhaamsa keenya.
Siisaa itti dabaluudhaan karaalee ittiin namni siidii albama kanaa argatu ibsuudhaan guyyaa eebba albama kanaa namoonni argaman akkaataa qajeelfama COVID-19 heeyyamuun jechuun ibseera.
Eessa argama akkamitti raabsamata jedhu fakkeenyaaf magaalotaaf filataman irratti Dambiidoolloo fakkeenyaaf Elif Internaashinaal Hoteel, Waliisoo Liivan Hoteel, Jimmaa Seentiraal Hoteel akkaatuma kanaan peejii feesbuukii kan sa'an mataasaa banameefii jira achirratti pilaatfoormiidhuma kanaan tarree namdhiisu ni ta'a jechuudha. Waamicha irratti komii baay'eetu jira erga kaampeenii sooshaal miidiyaa jalqabne waamichi kun akkamii eessatti wanti jedhamu gaaffii hedduutu kaa waamicha kana akkuma jedhame maatii dhumatu sagantaan kana qopheessee affeerraa kana godhee namootaa fi waamicha kana irratti pirootokoolii koovidii kan eeggateen namoota 450 qofaatu eeyyamame akkatuma kanaan waamicha kana goone gamanumaan jaalattoota isaa sagantaa kana hirmaachuudhaaf fedhii qaban dhiifama gaafanna seerumaa biyyaaf hin bulla waan ta'eef.
Siisaay sirboota albama sadaffaa kana keessaa tokko hatameera jechuun sirbichi garuu karaa seeraan alaa waan hatameef albama kana keessatti dabalamee hojjetameera jechuudhaan ibseera.
Weelluun yeroo san hatamee ba'e hattuudhuma maqaa biraan qabu. Hattuudhaaf maqaa biraa kennuun jechuun hattuu kabaju jechuudha. Namni Haacaaluun nama akkas godhamu miti lafayin injirret isi nafa injirutille kabaje isa fagar sisu kadande su hoji isa kunun sudan hoji isa seran kabudani gafan nera qama kas gode specifically kasitti qabachun dande male gafachu daf yallera mali nakas kagodan notice kanagar yakuma namakamu online ragadi fame gafa ademo agarre gafa gafachu fiyanu qama jal qabu magadi sisa na biragawu andande yefi yero sanatti miidiyaaleti fille hibsagennu daf yallera garu wanda tokotokko jenne miidiyaa tuf basun barbanne sanman isne jirra enni seruman tidemna welun hatame baye seruman tidemna garu welun sun studio kesan tika baye malefi studio reon nisa nugargara jiran amachi saifa angiru jinta tikannen seruman wanna studio kesajiru discipline dan ordofa jiru
atu warra artista jalu hundeesa addifantu damse gamasanin hoji in yero lubun jiru ummata brangawu daf it ifaja ture walitti qindeesne ummata inni ansif qalida ittin jedef qopesne rajran
ajin edawari gamme wagatu kokutu fi ajin mo yero lubun anjuru hoji wan hiddu hojjecha ture hoji wan inni uto hojjecha jiru rawara gamme kan mitimmo ummata sabran gawuf walitti qindeesne qumre jirra ega cdan edawalitti go anne da ummata ita jalatu fi saka bajuran tesisuf tumuranne jira sidin kun mu kan ummata buran kenyo ya dannu warka to kofasa karatti gafa inni ware da misan ratti da kan ummata buran kenyo a cein mu akuma jide ani ummata kotif qali ta jideera ummanni sammo isaf mali da kan jedu cd original sabitate akaseena da kewatu irga to da barsatun barbada isu
artista caalu hundeessaa yeroo lubbuun jirutti albama lamaa fi sirboota qeenxee torba dinqisiifattoota muuziqaa biraan ga'eera. Albamni isaa maal mallisaa jedhu kun isa sadaffaadha. Artista caalu hundeessaa erga ajjeefame waggaa tokko ta'uudhaaf guyyoota sadiitu hafe. Namoonni ajjechaa isaatiin shakkaman afur to'atamanii mana murtiitti falmiirra jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo magaalaa Maqalee ka jiru lafa togoogwaa jedhamutti haleellaa xayyaaraa bakka gabaarratti geggeessameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa akkan arganne guraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayidar galuu jalqabuun isaanii himame. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa haleellaa sana balaaleffachuun ibsa baasuun ni yaadatama. Gama biraan dubbiimaan waraanaa Itoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaarratti haleellaan geggeeffame hin jiru jechuun gaazexeessotatti dubbatan. Gabaasa Mulgeetaa Cibaa
kaleessa erge
Bafaqaaduu Dheessaa.
Naannoo Tigraayi aanaa indartaa Toogoo Idaagaa Saluusi bakka jedhamutti namootan gabaadhaaf ba'an irratti haleellaa xiyyaara waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin raawwatameen namootan miidhaman keessaa re'oota yemmuu gabaatti geessaa jiru akka madaa'e kan dubbatu dargaggoo waggaa 17 Ma'aragee Taawun jedhamu haleellaa xiyyaaraa kanaan harkaa fi garaa isaa irra akka madaa'e dubbata. Namootan inni beeku 10 ta'anis akka du'anii himeera. Erga madaa'ee booda akka mana yaalaa hin deemne waan dhorkamee fi dhukkubni natti cimee jedha. Harka kootii fi garaa koo irraa erga madaa'ee booda kottuu gara ambulaansiitti si geessinaa naan jedhan. Ambulaansonni namoota murtaa'e fe'anii yemmuu deemuu jalqabanu hin dabartanii jedhaman. Achuma bulle bariitii isaas akka hin darbine loltootaan dhorkamne. Akka nu achitti duunuuf. Haleellaa sanaan namni du'e 80 ol ta'uu danda'a. Haleellaa sanaan manoottan diigamanii waan jiranii fi manoottan sana keessatti awwaalamanii reenfi isaanii kan hin kaane hedduu jiraachuu danda'u jedha Ma'aragee Taawun. Ambulaansonni akka darban eega taasifame booda hospitaala riifaraalaa Aayidar galee harka isaa irratti wal'aansa baqaqsanii hodhuu argachuudhaaf darabee eeggachaa jira. Hospitaala Aayidaritti itti gaafatamaa kutaa wal'aansa atattamaa kan ta'an Dr. Daani'eel Walduu haleellaan kan raawwatame sa'aatii 6 irratti kan nu barre immoo sa'aatii 8 irratti. Sa'aatii sana jalqabee hojjettoonni fi haakimoonni kutaa gargaarsa atattamaa qophoofnee eegaa turre. Haa ta'u malee darbuun waan dhorkameef sa'aatii 24 ol kellaarra turan. Gubbaadhaa hin eeyyamamne jedhame. Har'a akka sa'aatii 8 dhageenye borumtuu isaa amma sa'aatii 8 akka hin eeyyamamne nutti himamaa ture. Isa booddeedha kan eeyyamame. akka namoonni hedduun madaa'anii gargaarsa barbaadanu dhageenyeerra. Daa'imman haadholee fi maanguddoonni akka turanii nutti himame. Haa ta'u malee dafnee qaqqabuufi hin dandeenye. Kan du'anis sirriitti jiraachuu hin danda'u. Sanaan ala garuu wanti danda'amu hunduu godhamee guyyaa tokkoo fi ittuu wal'aansan argatin turanii jechuudha. Erga eeyyamameera jedhanii booda ambulaansii lama erginee hamni danda'ame fe'ameera. Ambulaansii tokkotti nama 5 fe'ame. Amma ammaatti miidhamtoota 30 dhufan jedhan Dr. Daaniel. Kaleessa warreen hospitaal seenaniin ala miidhamtoota biroo fuuchuudhaaf ambulaansiin 10 akka dabalame ergame Dr. Daaniel himaniiru. Namoonni du'an 40-80 ta'uu akka danda'anu odeeffannoon jira kan jedhan Dr. Daaniel kan madaa'anii 60 jedhan. Lakkoofsi namoota madaa'anii kana caalu waan danda'uufi fuulduratti akka qoratamuu qabus dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kaleessa ibsa baaseen haleellicha balaaleffateera. Bakka gabaa irratti haleellaa raawwatameen namoonni nagaan du'aniiru madaa'aniiru gabaasni jedhu bahuun isaa akka guddaa yaaddessaa ta'eera kan ibse. Hakimoonni namoota madaa'anii fi akka gargaarsa hin goone humnootiin nageenyaa dhorkuu isaanii maddeewwan amanamaa irraa akka dhaga'e ibsichi caqase namootaan gargaarsa hatattama barbaachisu gargaarsa dhoowwachuun gara jabeenyaa fi waan ta'uu hin qabneedha jedha ibsi United States. Mootummaan Itoophiyaa namoota madaa'anii fi gargaarsa hatattamaa fi kan orka hin qabne gochuu qaba kan jedhe ibsichi miidhaan qaqqabe kun garee bilisa ta'een qoratame namootaan itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfiin akka fudhatamuu qabu gaafata ibsichi. Akkasumas Tigraay keessatti dhukaasni akka dhaabbatu namoota nagaadhaa fi eegumsi akka godhamuu qabu gaafateera ibsichi. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gama isaatiin bakka gabaa Togogootti namoota nagaa irratti haleellaan xiyyaaraa raawwatamuunsaa aaleera. Dubbihimaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Koloneel Geetinnet Adaanee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin haleellichi kan raawwatame miseensota garee hidhattootaa guyyaa namoota wareegamanii kabajarra jiranii irratti jedhaniiru.
Hoppilaanochaachinimu ayin islaallaachuu yetinyee taaxxaqanoo yetinyee sibiil na'u.
Xiyyaaronni keenya ija waan qabaniif eenyutu hidhate eenyutu sibiilaa waan jedhu waan sirriitti addaan baafataniif barrisaa fi bara teknoolojii waan ta'eef humna kanarratti tarkaanfiin fudhatame. Hojii baay'ee bu'aa qabu hojjannee jirra. Gootichi humna qilleensaa keenya hojii bu'aa qabu hojjatee jira. Kanaaf yeroo socho'an waraana Tigraay yeroo haleelaman uummata sibiilaa Tigraay. Carraan itti ta'an hin jiru. Kan rukutame kan hidhatee guyyaa wareegamtoota kabajnaa jechaa tureedha. Gabaa kana kan isaan itti fayyadaman fixiinsa haawuzeen waxabajjii 10 geggeeffame wajjiniin wal qabsiisanii hamma saleelamne ammas kanatu godhame jedhanii olola sobaa ilkaan isaanii itti buqqifatanii ammas kakaasuu fi carraaqqii godhan jedhaniiru Koloneel Geetinnet. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa namoota nagaa irratti hin aggaamu jedhanii hidhattoonni garuu namoota nagaa yookaan sibiilota akka daa'ootti itti fayyadamu jechuudhaan dubbataniiru. Oduun kunis kan faffaca'aa jiru waa'ee filannoo seena qabeessa biyyatti waan faayidaa hin qabne fakkeessuufi jedhaniiru. Miseensa hojii raawwachiiftuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa toora tiwiitarii isaanii irratti yaada dhiyeessaniin mootummaan Abiyyi Ahmed kasaaraan hamaa ta'e adda waraanaatti waan irra gaheef namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee jedhaniiru. Itti fufuudhaanis humni farra xiyyaaraa Tigraay xiyyaara Antoonoov jedhamu rukutee kuffiseera jedhaniiru. Tibbana kana loltoonni humna Tigraay waraana mootummaa Itoophiyaa irratti haleerraa raawwachuudhaan bakka adda addaa qabachuu isaanii fi meeshaa waraanaa adda addaa booji'uu isaanii hidhattoota kanaaf dhiyoo kan ta'e televizyiiniin dimtsi wayyaanee jedhamu gabaaseera. Koloneel Geetinnet Adaanee tibbana kana humnoonni Tigraay bakkeewwan adda addaa qabachuu isaanii oduu ibsu tuffataniiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay oduu dharaa geggeessaa jiru hawaasa addunyaa biratti akka jabeenya qabu fakkeessuudhaaf waan godhamudha. Mootummaa wajjinis marii araaraa gochuudhaaf waan yaadameedha jechuudhaan odicha xirqeessaniiru jedha gabaasni gaazexeessaan VOA Mulugeetaa Atsibaa Maqalee irraa qindeesse.
kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya amma immoo torbanitti guyyaa jimaataa ka dhiyaatu qophii labataatti ceena.
Kan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera. Qindeessaan isinii dhiyeessummoo ani Tigist Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Atileet Taammiruu Kaffaaloo Damissee paaraolimpikii Tookiyoo Jaappaan keessatti hagayya 24 amma fulbaana 5tti gaggeeffamuudhaaf jiru irratti fiigicha meetirii 1500tiin dorgomuudhaaf qophaa'atee jira. Bakka jiru sulultarraayin bilbilaan isa dubbisee atileet Taammiruun paaraolimpikii Riyoo Biraaziil irratti medaaliyaa meetii atileetii argate waan ittiin beekamu immoo tokkichi mallattoo mormii Oromiyaa harka wal jala dabarsanii ol kaasan san waltajjii san irratti agarsiisuudhaan isan boodas achuma Biraaziilitti hafe. Atileetiksii ijoollummaadhaan piroojektii godina Shawaa Kaabaa aanaa kuyyuu jirutti jalqabuusaa dubbataa booda bara 2007 immoo akkaadaamii boqojjii akka seenee natti hime san booda gaagara. Garee biyyoolessaa paaraolimpikiitti an dabalame.
Paaraolimpikiitti kan yeroo duraan dorgomaa qaama fayyaa wajjin dorgomaa ture. Paaraolimpikii akka kanatti jiraachuun dhiisaa yoo manni beeku hin jiru ture. Gara paaraolimpikiitti 2004 dhufe erga sanii finaaltimii filamee dorgommii Landaniif filameen ture. Garuu sababoota adda addaa waan adda addaatti Landan hirmaachuu hin dandeenye olompikii Landan achi dorgommii olompikii Biraaziil. Riyootti hirmaachuu danda'e jechuudha. Riyoon anaaf baay'ee gaarii ture. Maaliif yeroo jalqabaa kootti olompikii kana hirmaadhe? Isa duraa dorgommii adda addaa kan Afrikaa shaampiyoonii, ol Afrikaan geemii akkasuma dorgommoota akka Giraand Piriiksii kana hirmaachaa ture malee dorgommii guddaa akkasii kan biyyoonni addunyaa hundarratti hirmaatu baay'een hirmaanne. Haalli filatamuu koo baay'ee ulfaataa ture akkuma dorgommii Landan. Jechuun rakkoonni baay'een turanii gama istaafitiin jechuudha. Rakkoota san hunda dabartee garuu dorgommichi anaaf akka waan guddaatti ilaalaa jireenya koo keessatti waan guddaa natti mul'ise tokko dorgommii mo'eetti gammadee tokko immoo dorgommii waan guddaa gammachuu guddaatti argadhee jechuudha Riyootti.
Taammiruu egaa mormii Oromiyaa yeroo san ture Oromoo Pirootest jedhamee bal'inaan beekamu ture mallattoo san agarsiistee san booda. Riyootti jechuu kiyya achumatti hafte murtii san booda turtiin Biraaziil maal fakkaata ture itti aansitees immoo biyyatti hoomii fi akkamitti akka deebite.
Jalqabuma gaarii akkumatti gaggaariin ture asuma oduumaa hin deemin jechuudha. Dhimmoota adda addaa jalqabatee dhimmoota mormii wajjin wal qabatee haala dorgommillee itti hafuu ga'uu danda'een ture asitti dorgommiin hin deemu fedhamee hoteela bahee torban tokko maal ala taa'een waan adda addaa namoota adda addaa dubbisuudhaan. Amma paarlaamaniitti namoota guguddoo dubbisuudhaan akkan olompikii hin deemu kan ta'e haala saniin malee Riyoo iyyuu akkan hin deemne murtiin dabarfamee ture. Riyoo waggaa sadii waan ta'e ture sababni inni ture akkuma beektu mormii ture. Mormii sana immoo akka nama tokko waan namni tokko saba ofiitti gochuu danda'u godheen jira. Maaliif yeroo sanitti Oromiyaa keessatti wantoota gurguddoo ta'aa ture namoonni du'aa turanii. Anis sababa saniin mormii kiyya agarsiisee garuu turtiin achi ture baay'ee rakkisaa ture waggaa sadan kana baay'ee achi keessatti rakkachaa ture.
Rakkinichi irraa xinnoo haasa'ame waa'ee viizaati moo waa'ee waan ittiin jiraattu moo akkam ture?
Waan hunduun afaaraan kan miti dorgommiin kiyyuu waan afaaraan yeroo jalqabaatti biyyoota guguddaa dorgommii guddaa deeme haga afaan kaabee biyya namaati. Yeroo duraa san waggaa san gargaarsa adda addaa nuun godhameera uummata Oromoo Ameerikaa jiraatan uummata Oromoo biyyoota adda addaa jiraatan akkasumas atileet Fayyisaa Leellisaa gargaarsa yeroo san nuun godheera kan ittiin yeroo san haga ta'e jiraachuu dandeenyu jechuudha. Kanarraa kan hafe erga san garuu inni raaffatamne beekta yeroo sanitti ani waan godhu qabnaanuma achuma turuu murteeffate maaliif gara nuti deemu jiru gara tokko deemuudhaaf immoo dirqama. Nama si gargaaru qabaachuu qabdaa nama alaa si mijeessu qabaachuu qabdaa garuu waan akkasiin turre beektaanaaf. Achumatti ni raafatamee ture gaafa ni caarraa biraa dhabu achitti an murteesse jiraachuudhaaf achitti akkaadaamii paaraolimpikii warra Biraaziil gaafadde akkaadaamii paaraa san keessaa isaa wajjin hojjechuu murteesse waggaa sadee san achitti akkasumaan dabarse jechuudha.
San booda biyya kam ture deebiidhaa murteessu suni erga deebitee gara ispoortii jaalattuu fi jireenyatti akka itti deebitame?
jijiram itu saya dah meh jijiram suwan face ni anis garap dia beradik mu puan karor income ni malu dia ani ini kutean kayu ko sporti kan nampak kata ko bang ofisis dia fikir buah busu ayo number one puan jijiram tu saya dah meh jijiram saya ni tak kumpul tu ko dia kau tegale ni belum dikit tu kan arah terima tu tawa kanjeng murti saja tu ni garap dia galai malu dia jalan kau kayu ko ini kutean belum dikit tu kau rumah tu. Jero, yang nanti tu remo, lantik itu ekor orang macam orang Indian dengar, mereka mager beli aje, sahaja loko tipu je, dogo mika nafir, kita kamu ayam murti ekor itu makan.
Rio barak malam afi, kur ajak abdi syakgar gat, medali ameti je tu. Antokio skaja jalan hati jira, kopi nak kami.
Antokio, orang je deh, Rio ti, sebab ada tu ni, waktu tu bayi dah berada, itu ni sebab. Dijaga perumah garis itu di ni tu ko recording ni betul tu ko recording apa tu jero sana itu malah itu performansi garisan tu jero kan. Akak semua semua medali porti kanan ada juga silver medali harga tu. Buat tu gugur tu apa manjur jero sana itu cut. Wang bayar cut. Jadi tu itu malah amma paror recording gugur tu. Jadi apa yang jalan berazil negara biaya adu tu ko buat tu ni ni orang tidak bisa nak cut lah. Lama kamu syakal jadi iste, tawar ki kan sibram medali atau esan gara tawar ki tijirula, ti lawan negara garimu logomoda dada, logomoda biyana lah cinta ni yaru kaiyong ko sudah mana tu?
Dulu ayo hasau jual kamu dulu ani para olimpiki ke senture, kan ke senture yu jette, me hal itu sani gara na jijirte.
Kau mana kan ini di sana kalau orang mana sport dia tu? Jawa, penting apa tu? Reta, dorong mahu tu masing kan, kerja angkat beri. Karena kita sambo, tu kongga sedih kita sambo. Dorong ni, campuran orang niha, ni asal semua semua dorong niwan biologista kau zaman, nanti jipat tawan tesi. Gara karena orang tu mau mor dia fajar dua fajar fajar dua ni tawan jadi mula hari nak eh, acing angin gara parol bingkan, mana tu orang ni? Kalau lom dikini, akan seperti dorong mingjira. Dorong mingka kami dah mahu tujuh rakyat tuan tiada di mingjuru. Yani, kami minta mahu tujuh sokoni. Inor buante, garu garu kura 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 ni berganti bora. Ya, lom malah makanya rukwe tujuh kura kura. Na arburide, ini jurus ini na argaju semu bayi na arburide malle. Lewat jenala ni kan umum mana latem duit. Ina aji toko kia ini juru jua mas marah akan nama kani tak sesini jadi tak. Iro galgalan aja bawa, bawa kau di muntah dahulu. Kau anak kasih tu jerawat ya? Nah, sabab saya ingkar parah tu. Malah tu kan, warung-warung tu mau, sama payah ujung. Kata, nanti jiwat dah. Aku mana makani, syakal aku nanti jeda. Atas busur itu ada ada kesa. Waktu abu abai demo je cun janda. Malah syakal aku malah kau anak timulat ni paye. Atas garu, iro ingkar parah tu kan? Aku kahani tinggi jeda. Ilah si parah. Tak kena mufilal si atletiksi dah ikut ada dah tak kena topo mesti galai amna biji kan kita tu, akak biji tu berani. Negeru umum akhirnya hujannya, ni zaman ulang jenjuru. Ya rumah dulu bumiingja macam tu pasai gay. Kan orang mana belum tu cerita. Akak aku no dulu bumiingja anda sani tiral lah mesti galai gar-gar si akak nuken nu jenjuru. Sha kan mana kan itu nu jenjuru, kau pun nuken nu jenjuru si galai.
Obbo Yonas Gebremariam kore paralimpiki Itoophiyaa irraa atleet Taamiruu waan jedhu kanaan walii galan. Xiyyeeffannaa fi qarqaarsi paralimpikiidha kennamu gahaa kan ta'an ibsan.
Jibilu kee bila tara kan hundi. Raayina ti yaallo tefaa taayina ti yaallo sultanaa tefaanaa chaan kanaa loo taara loo. Chaalan deewam kallo chaakkaawaa gee chaal bidaafu chaalaa chaan kanyoo ti dabdiiru maalaa.
Ifaaji ijoolleetiin malee deeggarsii fi shaakalliin gahaan kennameet fi miti. Nucaalaa surumaawu gara naannoo waan irraa waan fooyyee aan jira. Bayinaan hulaat innoo gaargatan ofiisaaniti milkaa'anii biyyaafis medaaliyaa fidan malee caasaan akka biyyaatti hojjetuu fi atleetota kana tajaajilu jiraa yaada jedhuun qabu jedhan atleet Taamiruu Laalchisees atleetota qabxii gaarii kana dura galmeessan akkasumas wayyaa haa ta'e galmeessuudhaa deeman jennee qabdii irra godhannu keessaa tokko jedhan. Keessumoonni kiyyaarraa paaraolimpikii Rio Brazil bara 2016 irratti medaaliyaa meetii ammoohee atleet Taamiruu Kaffaaloo Damisseeti fi koree paaraolimpikii Itoophiyaa irraa ammoo obbo Yonas Gebremariam turan. Torban kopi berasa gentar beratin walit tidegen. Ani tegas tegam meti, nagahan.
Radio Sagale America galgala keessaa sa'aalii 4 akka jalqabe hanga sa'a 3 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Xumura torbanii gama saatalaayitiin kadarbu qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagale.